Pe drept cuvânt s-a spus că a doua carte a Pentateuhului, cartea Exodului, ieșirea, este în esența ei Evanghelia Vechiului Testament. Iar cortul ca parte a acestei Evanghelii ne prezintă în detaliu procesul mântuirii noastre. De aceea, din punct de vedere al reprezentării, cortul și elementele din cort sunt mai mult decât simboluri. Ele trimit la o sumă de semnificații. În momentul când le descoperi în Scriptură, ești năucit, bulversat de frumusețea acestor semnificații pe care cortul și elementele din cort le au. În primul rând, această simplă imagine, construcție, avea să surprindă pe Moise, pentru că, așa cum am memorat, după darea legii, Dumnezeu îi face o invitație lui Moise să urce pe munte pentru a-i da tablele legii. Ceea ce îl surprinde este felul cum o face Dumnezeu și ordinea pe care o are în agenda lui de pe muntele Sinai. În primul rând, când ajunge în vârful muntelui, are nevoie de o carantină de 6 zile. Norul îl acoperă. Eu numesc un jacuzzi spiritual. Avea nevoie de această carantină de 6 zile. De ce? Pentru că avea să urmeze ceva uluitor. Iar a 7-a zi, Dumnezeu îl cheamă. Hai, ți-ajunge. Vino! Și spre surprinderea lui Moise, în loc să primească legile, prima carte editată de editura lui Dumnezeu din ceruri pentru muritori. Vă dați seama ce importanță aveau legile? Prima carte pe care o edita Dumnezeu cu pagină și coperți, dar în piatră. Cred că așteptarea lui Moise era una formidabilă. Dar ce îl surprinde este că are să-i dea ceva și mai mult. Dumnezeu începe cu cortul. În felul acesta, cortul este mai mult decât un simbol. Este practic un reportaj care ne arată preocupările lui Dumnezeu în ceruri. Este obsesia lui Dumnezeu. Toate ființele, îngerii, heruvimii, Sfânta Treime, Dumnezeu însuși, se regăsește în preocupările lui în acest reportaj. Pentru că, așa cum am spus, atenția lui Dumnezeu este una foarte precisă. Pâinile, ce să fie în misterul unei pâini de face obsesia lui Dumnezeu în preocupările lui? Pentru că, după cum textul ne relatează, din Sfânta Sfintelor, din tronul lui Dumnezeu, dintre cei doi heruvimi, Dumnezeu vorbește cu pâinile. Mai mult, în locul sfânt, zice, eu intru și acolo, prin lămpile de la sfeșnic, Dumnezeu privește pâinile. Ce să fie? Ce mister este în pâinea aceasta? Deși data viitoare vom discuta despre sfeșnic un de lemn și lumina unde lemnului, ci este copleșitor. Este că această imagine a cortului are realitatea ei cerească. Și ce îmi spune mie? Nu numai că vrea să vorbească cu noi, Dumnezeu, dincolo de perdea, vrea să se uite la noi. Și în mesajul pe care ni-l dă prin cort, arată cum e posibil ca Dumnezeu să te privească și să nu mori. Și și-a făurit cea mai sofisticată lentilă din ulei. El are măslinul lui în ceruri, pe care l-a tescuit, din care a luat ulei și și-a pus lentile de contact ca să privească la oameni. Fără acest ulei, dragilor, Dumnezeu nu poate privi pământul. Cu cât mă apropii de această realitate, mi se taie respirația. Văd în Dumnezeu atâta determinare încât îmi pun întrebarea: de unde această determinare? Și el îmi răspunde prin cort: din pricina pâinilor. Nu este normal să ne întrebăm ce mister ascunde această pâine? Ce are atât de deosebit în ea încât să facă obsesia lui Dumnezeu? Ori pâinile reprezintă lucrarea mântuitoare a lui Dumnezeu, atât de specială încât a devenit hrana lui pentru sine. Se hrănește cu lucrarea transformatoare pe care o face în jurul pâinii. Înseamnă că pâinea în ea însăși are o lucrare extraordinară pe care o vede Dumnezeu, o protejează Dumnezeu și devine preocuparea lui maximă în ceruri și pe pământ. De aceea, dragii mei, cred din toată inima că înțelegerea pâinilor este cheia apropierii de intențiile lui Dumnezeu, cheia înțelesului în ce privește preocupările lui Dumnezeu pentru oameni. Am spus că Exodul este Evanghelia Vechiului Testament. Am precizat în același timp că prin cort ni se relatează procesul mântuitor și transformator pe care pâinea îl suportă. În acest proces este absolut obligatoriu să intri. Dacă nu intri, n-ai parte de transformare. De aceea e nevoie de un exod. E nevoie de o trecere a Mării Roșii, după care abia începe procesul pâinii. Ce-mi spune cortul, din alt punct de vedere, mi-arată cât de bolnav este omul. Primele cuvinte care le rostește Dumnezeu, după ce evreii au ieșit din Egipt, la Mara este momentul, strecoară diagnosticul, strecoară adevărul despre evrei și este adevărul despre noi. Ești bolnav. Ești tare bolnav. Eu sunt Dumnezeul care te vindecă. Oameni buni, cortul mi-arată cât de bolnav sunt. În primul rând. Apoi, îmi vorbește despre tratamentul de recuperare, de vindecare. Mi-arată care sunt medicamentele, care sunt secretele medicinii lui Dumnezeu. Și ce uluiește în acest capitol este că nu numai Dumnezeu lucrează. Mă cheamă și pe mine ca împreună cu El să lucrez la propria mea vindecare. Și știți ce uluiește? Și mai mult, ce înseamnă să fii vindecat? Nici nu ne imaginăm. Oameni buni, dormim. Habar n-avem. Deși suntem privilegiați. Vindecarea înseamnă ca să suporți în acest mister al mântuirii transformări de o frumusețe uluitoare care să satisfacă plăcerea lui Dumnezeu privindu-te. Ce spune Mântuitorul? El este pâinea lui Dumnezeu care a coborât din ceruri. Și despre această pâine avea să exclame Mântuitorul că își găsește toată plăcerea. Vă dați seama, Dumnezeu Creatorul și adună toate simțurile și pătrunderile infinite și zice, ele găsesc satisfacție în pâinea aceasta. Înțelegeți ce este pâinea de pe masă? De ce îmi vorbește? De ce caută să mă privească? Din pricina transformărilor pe care le suportă această pâine. Și vorbește despre fiecare dintre noi. De aceea aș vrea să atrag atenția că suntem nu numai privilegiați, suntem condamnați la slavă. Și habar n-avem de lucrurile astea. Uitați-vă o perspectivă. Pâinea, ni s-a spus rândul trecut, de pe masă, da? Când devine hrana lui Dumnezeu, se dezvoltă în ea capabilitatea ca ea însăși să devină masă. Să suporte alte pâini și să le poarte prin lume. Cu alte cuvinte, ce dezvoltă Dumnezeu în pâine? Capabilitatea de a deveni Hristos, masa lui Dumnezeu. Acest lucru mă fascinează. Și atunci zic, nu cumva în intenția lui Dumnezeu El vrea o adevărată reconstrucție interioară a ființei umane? Dacă masa capătă această capabilitate, nu cumva și sfeșnicul ar trebui să se regăsească în pâine? Dar la urma urmii, ce este pâinea din alt punct de vedere al semnificațiilor lui Dumnezeu? Este templul lui Dumnezeu. Este cortul lui Dumnezeu. Să facă din tine templu și cort, în mod obligatoriu, trebuie să ai elementele din cort în tine. De aceea atâta determinare de la Dumnezeu să reconstruiască în noi toate elementele cortului, în așa fel încât realitatea cerească să se regăsească în adâncul ființei umane. O construcție mai mare și mai slăvită decât aceasta nu există. De aceea aș vrea să privesc mai departe la câteva lucruri. În primul rând, am spus că atât cortul, cât și elementele din cort reprezintă o sumă de semnificații. Și dacă nu ai timp să meditezi în fața Scripturilor, acolo unde apare aluzia și se amintește despre elementele din cort, ești năucit. Să vă dau un exemplu. În mod cert, prima semnificație și trimitere pe care o are sfeșnicul este pomul vieții. N-ai ce-i faci. M-am certat cu Radu. M-am certat cu toți din Ezra. N-am putut. Am cedat. E pomul vieții. inclusiv cum sunt descrise elementele care ar trebui să intre în scenă. Să faci ramuri. Trunchi și ramuri. Păi da, ești ciupercă ce-i. Dar nu se oprește aici. Nu este doar pomul veții. Avem în spate o sumă de semnificații. Și dacă ar fi să dăm mai multă importanță, ar trebui în fiecare duminică, de aici încolo, să acordăm cel puțin o duminică pentru fiecare element al sfeșnicului și veți vedea că veți rămâne uluiți de universul care stă în spatele fiecărui element care îl compune. Descoperirea și observația lui Radu a fost de asemenea salutară și de mare valoare pentru noi. A amintit-o Sebi. Vezi să nu faci ca să spui de unde-i citatul. Să pui ghilimele și dedesubt autor. Fantastic. Să iei centru și să rămâi în spațiului anticrist, a unei realități împotriva lui Dumnezeu. Wow! Este o nebunie. Oare intrarea lui anticrist în istorie va fi atunci când Hristos va refuza să mai fie mare preot? Mare lucru. E o reflexie. Dar sfeșnicul acesta care trimite la Hristosul lui Dumnezeu te uluie în textele Scripturii. Pentru că așa cum ni s-a citit, asta este imaginea din Zaharia, dacă vreți să știți. Sfeșnicul, aveți în spate candelele, băi, inginerește-i treaba. Adică există un sistem de vase comunicante în care într-un vas pui ulei și sunt țevi de comunicare către fiecare candelă. Și ce este extraordinar în această imagine este că mai sunt două candele care vin de la cei doi măslini. Pescuiește Dumnezeu și alimentează cu ulei sfeșnicul. Dar în această imagine, sfeșnicul prin care ochii lui Dumnezeu se uită la lume, din pricina originei uleiului, este Israel. Chemat în istorie să fie sfeșnicul lui Dumnezeu, de unde să privească lumea. Se pare că această chemare este ratată. Ce face Dumnezeu? Nicio problemă. Merg mai departe. Se îndreaptă spre neamuri. De aceea, biserica la rândul ei reprezintă un sfeșnic. Acesta este locul sfeșnicului în limbajul Mântuitorului în Apocalipsa. Taina celor șapte sfeșnice și a celor șapte stele. Cele șapte sfeșnice sunt cele șapte biserici. Cu alte cuvinte, biserica Neemia are un sfeșnic al ei. Pe lângă acest obiect se plimbă Dumnezeu Mântuitorul nostru, ne dojenează, ne călăuzește și tot ce ni s-a spus despre lumină. Dar ce-i uluitor, și tu ai spus, că omul devine lumină, înseamnă că trebuie să devină el însuși parte sau să ofere parte unui sfeșnic în sine însuși. Și ca să întărim și mai mult această direcție și să nu fie speculație, imaginea din Zaharia este preluată în Apocalipsa capitolul 11 și se face aluzie la cei doi măslini, martorii lui Dumnezeu care vor intra în istorie. Și când întreabă Ioan, dar ăștia cine sunt? La care îngerul, parcă se repetă istoria din Zaharia, la care îngerul spune, sunt cei doi martori ai mei, 11:4 din Apocalipsa, sunt cei doi martori ai mei. Și știți ce mai spune și este uluitor despre ei? Cele două sfeșnice. Incredibil! Obsesia lui Dumnezeu de a se multiplica în imaginea sfeșnicului de la realitățile și preocupările lui în ceruri, de la natura lui divină, la realitățile pământești, în mulțimile de oameni, mă refer la poporul evreu, în mulțimile de grupuri de oameni, mă refer la biserica locală și biserica universală. Mai mult, preocuparea lui Dumnezeu ca în fiecare dintre noi să realizeze un sfeșnic. De aceea, semnificația lui mă interesează foarte mult și voi atinge două direcții. Una care să ori să ne trezească prin curiozitate, ori să ne adormă. Depinde de dumneavoastră. Votul este vot. Este secret, opțional, fiecare în baza lui votează. Prima perspectivă la care aș vrea să spun câteva cuvinte este un adevărat univers numerologic. Sfeșnicul este însoțit de o mulțime de numere, de cifre. Ni s-a spus 7, 7, 7. Pe verticală, 4 flori de migdal cu gămălioare și cu potirașe. Pe fiecare braț, ați citit cu plăcere? E nebunie. Profesore, mulțumesc. Ai dat la fileu foarte bine și ar trebui să te las pe tine să explici. Dar poate într-o predică specială. Acum strici predica mea. Vreau să spun cu totul altceva. Ce ziceți de tabelul ăsta? Cifrele dominante ale sfeșnicului sunt, pe de o parte, cifra 1, să faci sfeșnicul acesta dintr-un talent. Și cealaltă cifră dominantă este cifra 7. Domnul Cătălin Budeanu, profesorul nostru drag, ne-a tras atenția. Semnificația relației dintre 1 și 7 este aceea că acest 7 se vrea subordonat prin divizare de la 1 până la 6. Câte brațe are sfeșnicul? 6. Este ca și când 7 se lasă divizat pe trunchi, pe primul braț, pe al doilea braț și așa mai departe. Mergând la calculator, ce obținem? Știți ce este uluitor în prima fracție? Este vorba de 0, 1 împărțit la 7, adică unitatea când se lasă divizată de 7. Ce rezultă? 6 cifre, care sunt, zic corect Cătălin, perioada, da? La infinit. Se repetă la infinit aceste cifre. Pare a fi o obsesie. Haideți să facem observații. Când 2 intră în scenă, pentru că știți ce este 7, zice, hai lăsați-vă divizați de mine. Hai lăsați-vă. Sau eu să mă las divizat de tine, nu? Cum zice, cum e mai corect, Cătălin? Când 2 se lasă divizat, știți care este, ce este interesant? Că tot 6 cifre care devin perioadă și orice perioadă se repetă la infinit. Dar știți care este observația? Că cifrele din prima perioadă sunt aceleași în a doua, aceleași în a treia, aceleași în a patra, aceleași în a cincea. Așa nume. 1, 4, 2, 8, 5, 7. Vedeți alte cifre?
Și păstrează ordinea. Asta e important. Dacă luați perioada în continuare, păstrează ordinea. Mergeți, vă rog, la 8, 5, 7, pardon, 2, 8, 5, 7 și puneți după 7, iarăși 1, 4, 2, 8, 5, 7. Exact aceleași cifre.
Fantastic. Să fie întâmplător? Dai decât. Dar haideți să intrăm puțin într-o chestiune și mai frumoasă. Parcă vizibilul trimite la nevăzut. Ce nu se vede? Care sunt cifrele care nu se văd în șirul ăsta? 3, 6 și 9. Unde ar fi? Aici Mihai m-ai dat pe spate. Ești aici, Mihai? Este Ștefan, scuze. Aici? Însumați cifrele din pe fiecare perioadă și ce credeți că rezultă? 27. Ce înseamnă aceasta? Îi și 9, îi și 3, nu? Este extraordinar. Mai mult, dacă aduni pe coloană tot 27 și m-a pus ochiul ăla, bun sau rău, nu știu, să fac suma. Mi-a tras atenția Ștefan asupra sumei. 162. Dacă aduni 27 și așa, îți rezultă 162. Zic, măi frate, ce să fie 162? Am chiuit! Când tatăl lui Enoch împlinește, dați-mi numele că acum îl scap din memorie, împlinește vârsta de 162 de ani, naște al 7-lea patriarh al istoriei. Ce părere aveți? E întâmplare. Da. Dovezi, dovezi? Ce limbaj extraordinar din partea lui Dumnezeu. Și n-am timp. Poate odată, Cătălin, iei fiecare cifră și să vorbești despre semnificația ei. Sunt uluitoare. Este limbajul lui Dumnezeu despre sine în lumea cifrelor. Un alt lucru care mă interesează și aș vrea să-l supun atenției este tehnologia de lucru în baza căreia este realizat sfeșnicul. Am ales o imagine sugestivă, pentru că este vorba de procedeul aurului bătut cu ciocanul, nu cu capul. Și vreau să-ți spun, Sebastian, nu prea sarașchi. Este aur curat, care are o cantitate de un talent și bătut cu ciocanul. Să pornești dintr-un bloc de aur, diform poate, cu ce a început? Cu ce a început? Bun, înțeleg, există și posibilitatea turnării și după aceea nu știu ce, există. Bun, eu merg pe varianta asta. Eu rămân la ce este scris, frate Radu. Nu mă mișc de aici nici cum. Așa îmi spune, așa cred. A fost din aur bătut. Nu spune turnat, nu-i turnat. O fi fost, dar nu știu. Dar dacă îmi imaginez, mă uluie. Tehnica, măestria, care era în antichitate, să știți că nu fabulez, se pornea de la un bloc de metal, fie el prețios sau mai puțin prețios, și se, prin batere se scotea o anumită formă. Codrin, ce zici? De unde începe? De la potirașe spre bază sau de la bază spre? E normal, mă, că așa funcționează plantele, mă, așa cresc plantele, nu? Trebuia să o ia de jos. Dar gândiți-vă ce luciditate de maestru, de inginer trebuia să aibă omul acela. Că trebuia să bați cât trebuie, să împingi prin batere materialul atât cât trebuie, încât să nu pui pe un braț mai mult și pe un braț mai puțin, că ieșea o panara. Dar ce m-a fascinat foarte tare este efectul. Îmi place să cred că sfeșnicul făcut de prin vocea lui Moise, de meseriașul respectiv, îmi scapă numele acum, că este dat în text, purta urme de ciocan. Îmi place chestia asta. Și eu, dacă aș fi fost consultat de Dumnezeu, zic, Doamne... Și parcă și corespunde cu Scriptura. Că în ceruri sunt doar câteva semne din palmele Mântuitorului pe care nu le șterge niciodată. Mi-ar fi plăcut această reprezentare și dacă a fost așa ceva, efectul este uluitor. A spus ceva Sebastian despre aceasta. Uitați-vă la preotul de serviciu care aprinde. Sfeșnicul era la distanță de 4 metri și ceva față de masă, puțin mai sus decât masă. Gândiți-vă cum cădea lumina peste masă. Umbrea pâinile. pentru că ele erau aranjate în șir de câte șase. Per vazul, coroana, briul, umbreau pâinile. Parcă așa le iubește Dumnezeu. Este fantastic. Efectul luminii este unul fabulos. Dacă aveți puterea să vă imaginați acest efect, vreau să vă spun că m-am tulburat până în adâncul ființei. Iată despre ce e vorba. Luminile care pornesc din candelele sfeșnicului lovesc în primul rând peretele de aur lustruit. Erau scândurile îmbrăcate în foițe de aur. Știți ce face lumina? Înapoi. Unde se duce? În peretele opus. Unde se mai duce? Peste masa cu pâinile. Unde se mai duce? Peste altarul tămăierii. Și în tot jocul acesta, toate luminile din toate părțile, cu intensități diferite, se oglindesc în sfeșnic și în imaginea mea, sfeșnicul este ca un candelabru care luminează el însuși, ca un candelabru plin de leduri. Fiecare urmă de pe sfeșnic este o lentilă care luminează. Este fantastic. Cum trăia această imagine și această atmosferă preotul? Cred că era la limita transfigurării. Cred că te scotea din țâțânele vieții, te smulgea din tine, din efemericul vieții și vedeai ceva ce nu se poate vedea decât în ceruri. Cumva cerul descindea pe pământ. Obsesia lui Dumnezeu este ca acest sfeșnic să ajungă în inima mea. De ce? Ce s-a întâmplat? Iată ce s-a întâmplat. Omul, sub presiunea pâinilor postedenice, carnalului, poftelor, simțurilor, ajutate de non-lumină întunericul lumii acestea, s-au războit cu sufletul și l-au făcut țandări. Ba nu! L-au făcut obiecte de adulație. Și au început oamenii să se îmbrace în aur. Și cu cât aur mai mult, cu atât mai important ești. Știți cum se discută astăzi în lume? Nu cât ești de înțelept. Nu cât ești de sfânt, ci câți bani ai. Și uitați-vă în procesul mântuirii pe care îl are Dumnezeu în vedere în Exod. De ce am spus că este Evanghelia lui Dumnezeu, Exodul? Zice, vreau să fac un cort cu voi, dar aduceți aurul vostru la mine. Cu alte cuvinte, îmi zice să iau aurul pe care l-am transformat din sufletul meu și a devenit idolatrie, scop în sine, nu vreau să exemplific, haideți să vă spun una. Plăcerea maximă dată omului pe pământ este procreere. Frumusețea acestui univers rămâne esența inimii lui Dumnezeu și a plăcerii lui în Eden. Dincolo de oferta vizibilă și carnală, Adam vedea realitatea spirituală. De aceea nu era pătimit. Era o armonie extraordinară între ce arăta sufletul despre plăcerea carnală, în așa fel încât erau goi și nu le era rușine. Ce a mai rămas din asta? În lumea aceasta. Iată. Ce face Dumnezeu, îi spune lui Moise, adâncoace. Topește aurul. Adă-l încoace. Și din acest moment Probabil că rezulta o astfel de bucată de aur. Unii spun lingouri, orice este posibil. Zice, adu-mi-l încoace topit. Și de aici încolo începe misiunea lui Dumnezeu împreună cu mine. Care? Din bucata de formă de aur topit, Dumnezeu își propune să scoată din mine, în mine, să reediteze sfeșnicul mântuirii lui. Cu alte cuvinte, are în vedere că mi-am dat aurul meu și el știe ce are de făcut din el. Fără disponibilitatea mea de bunăvoie nu se apucă de treabă. Și acesta este procesul mântuirii. Și din acest moment, meseriașul Dumnezeu ia ciocanul și începe să lucreze. Sunt câteva aspecte despre procedură. Spune Scriptura, cuvântul tău este ca un ciocan care sfarmă stânca. Primele procedee imediate la îndemâna fiecăruia este ca să te lași expus cuvântului său. De aceea Apostolul Pavel spune, toată Scriptura este un ciocan. Zic bine? Ca să îndrepte, să mustre, nu? Și așa mai departe. Dar știți care este problema? Oricât ar insista Logosul, nu că nu are putere, dar întâmpină rezistența aurului, în așa fel încât sunt zone care nu cedează. Și ce trebuie să facă Dumnezeu? Să ia aurul și să îl iezbească de toți pereții. Nu chiar așa. Are alte proceduri. Este tehnologia încercărilor. Din acest moment, când cuvântul nu mai operează în noi, are o altă tehnologie. Joacă rugby cu bucata de aur. Știți ce le spune evreilor când ies din Egipt? Duceți-vă acasă dacă ați obosit să ascultați. Eu voi vorbi singur, că e atât de frumos. Când ies și traversează Marea Roșie, asistăm la un moment de un extaz de nedescris. 2 milioane de oameni compun deodată același cântec. Este un extaz de neimaginat. Se uită Dumnezeu la ei. Voi, tataie, aurul tot aur rămâne. Nu? Dar la 3 zile unde sunt duși? La Mara. Și care este explicația lui Dumnezeu? Frumos cântec. Dar e nevoie și de tehnologia încercărilor. De aceea spune că i-a pus la încercare, deschizând un registru uriaș al vieții noastre în care intervine Dumnezeu. Și încercările, dragii mei, nu ți le programez. Ți le programează Dumnezeu. Știe El când și unde să lovească. Unde cuvântul care este ciocanul lui Dumnezeu nu mai este eficient, vine încercarea, un alt tip de ciocan, al doua categorie de ciocan din sculele lui Dumnezeu din dăltuire. Dar nici acestea nu sunt suficiente. Arată cât de bolnavi suntem, câtă rezistență opunem lui Dumnezeu și de aceea e nevoie de o categorie de încercări care aduce suferința inexplicabilă. Fără subiect și predicat. E suferință. Și aici este Iov. Adică omul când începe să devină sfeșnic, deranjează. Deranjează pe cineva. Deranjează o lume spirituală. Și iată, și Iov a devenit săracul sfeșnic și când a început și el câte o leagă de lumină, adică care era lumina lui? Stătea la poarta cetății și lumea dădea sfaturi, nu? Avea multă trecere, era înțelept. Și Dumnezeu zice, nu e nimeni ca el. Cine este iritat de sfeșnicul ăsta? Știți cine? Dar această categorie e greu să o identifici cine este în spatele ei. O îngăduie Dumnezeu pentru că anumite cute interne ale ființei umane nu pot ieși decât așa. Știți ce spune prima dată Iov? Mâna ta m-a lovit. Comentatorul: Satana a lovit pe Pavel cu o boală. Iov interpretează: mâna ta m-a lovit. Dar știți ce se întâmplă? Miza acestor lovituri este așa de mare încât, în ciuda protestelor de o logică perfectă a lui Iov, când intră în atelierul plin de ciocane ale lui Dumnezeu cu care a dăltuit universul, știți ce face? Se întoarce înapoi și zice: Doamne, mai dă-mi că sunt nebun. Mai dă-mi. Îs nebun. Întrebarea mea este: ce a văzut? De ce se întoarce copleșit de tenacitatea și determinarea lui Dumnezeu și în cerul nu-i mai reproșează? De frică? Dumnezeu nu are Kalashnikov, să știți. Nici tancuri, nici tunuri, nici avioane suprasofisticate sau rachete balistice. Nu are. El are discurs. El are adevărul. Și Iov, când vede acest adevăr, zice: mai dăm că-s nebun. În așa fel încât Pavel, când preia imaginea, știți ce zice despre suferința și gloria care ne așteaptă dincolo, din pricina suferinței, a încercărilor prin suferință? Ce suferințele noastre de o clipă de acum nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare. Nu sunt vrednice. Îți vine să crezi? Poți să urli din toți porii existenței și logicii tale. Când intri în realitățile devenirii de sfeșnic, sigur ceri. Legiferez metempsihoza. Reîncarnare. Și zici: Doamne, hai legiferească, mai vreau o dată. Poate este ceva mai bun din mine. Ultimul gând. De la acest nivel al înțelesului loviturilor de ciocan prin suferință, liderul începe să gândească, să proceseze și își asumă un proces conștient, lăsându-se în totalitate în mâna loviturilor de ciocan ale lui Dumnezeu. Și acesta a fost Hristos, Mântuitorul nostru. Psalmii vorbesc, Isaia spune: și noi am crezut că este lovit de Dumnezeu. Și cu adevărat Dumnezeul lovea, dar nu sub semnificația rezultatelor noastre de gândire. Îl lovea? De ce îl lovea? Avea nevoie de sfeșnic pe care să-și așeze ochii. Și primul sfeșnic care l-a făcut Dumnezeu este Hristos, Domnul nostru. Tot de la El a luat ulei ca măslin. Cine poate privi? Asta e măreția lucrării lui Dumnezeu la care ne cheamă să fim sfeșnici. Dumnezeu să ne ajute, fraților. Haideți să ne rugăm.